Evolución desde datos hasta aprendizaje. Datos, propósito y función. Representan la información en bruto, sin procesar, que sirve como base para todo proceso de aprendizaje. Son fundamentales para la obtención de información significativa mediante o seu tratamiento. Información, procesamiento de datos. Derívase do procesamiento dos datos mediante métodos como a organización e filtrado. A información é un recurso que permite identificar patróns e tendencias útiles para a toma de decisións. Coñecemento. Análise da información. Resulta da análise da información, onde se integran e interpretan os datos para xerar novas perspectivas. O coñecemento permite a aplicación práctica da información, facilitando a resolución de problemas. Aprendizaxe. Comprensión e xeneralización. Representa a culminación do proceso, onde se produce a comprensión e a xeneralización do coñecemento adquirido. A aprendizaxe permite transformar a teoría en práctica, potenciando a capacidade de adaptación e innovación.